Iðnaður og þjónusta. Á 19. og 20. öld voru miklar kola- og járngrýtisnámur í Evrópu nýttar til að koma á fót stáliðnaði og annari iðnaðarframleiðslu sem var mjög til hagsbóta fyrir Evrópu, einkum Vestur-Evrópu. Atvinnulíf hefur í auknum mæli færst frá þunga iðnaði yfir í hátækni iðnað og þjónustu sem hefur gert Evrópubúum kleift að viðhalda auðlegð sinni. Eftir til vinstri er hugtak útskýrt. Kvikfjárrækt. Kvikfjárrækt er ræktun búpenings. Ræktunin fer ýmist fram á búgörðum eða þá að flakkað er með bústofnin á milli beitilanda samanber hirðingjar.